yarı. Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Daşa uzakı tüvürlü açı Mazarifçi protestanı öcüktürmekte ayıplanyar. Türkmenistan'a çağırlar vağının tülüğünün aşa gımmatladılmağı sebepli Daşa Uz şehrine eni ataların velayet bilim bölümüne karşı kurunan nailelik görüyüşünü protestaçılara meselani hakimlik bilen görüşme maslahat veren tüvürlaçı mağarif resmisine maşkalası bilen bilelikte galp ayıplamalar esasında basış edilenliği haber veriliyer. Bu mağlumatı Azatlık Radyosu'nun Daşa Uz velayetinin velayet hakimliğindeki ve velayet bilim bölümündeki Çeşmeleri hem tasdiklayarlar. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'nda mağlumat veren Daşoğuz'un velayet bilim bölümündeki bir işgärin aytmağına göre nailelik yürüyüşü bilen edara gelen protestoçıların önüne çıkıp onları köşüştürme üçün şol kardeşi tövüllah ediptir. Ve meselani velayet bilim bölümü bilen değerle şehir hakimliği bilen görüşmeyi masahat veriptir. Ondan son protestoçılar Daşoğuz şehir hakimliğine tarap nailelik yürüyüşüne devam ettiriptirler. 10 gürün vermeğine göre protestanın bolon günü giyice saat 12 tögöreğinde hopsuzluk işgärleri velayet bilim bölümünün şol tögörlaçı resmisini öyünden tutup Daşoğuz'un pasport edarasının yanındaki vaatlayınca göz aslında tutulayan tutsoğana ekidiptirler. Ol velayet bilim bölümünün tögörlaçı işgärini yerli hakimiyetlerin halkı devlete karşı öcüktürmek ve prezidentin halkın bahtiyarlığı için ediyen aladalarına karşı gelmekte ayıplayanlığını, onun tutsak edilmeğinin ıydıyanlanam Daşoğuz'un bir çağalar vağınına işleyen ayalı bilen şehirdeki bir mektevin hocalık işlerine seyredeyen oğlunun işinden boşadılanlığını öne sürüyer. Tövüllahçı Mağarifça, devletin veren aklı uçusu öne sürüleyen ayıplamanın görünüşü ve şol sanına resmiler tarafından özüne edilen basışlar sebepli on işine katlaşmaktan yüze uğrayanlığını aydıptır. Ondan son on maşgalası hususu aklı uçu tutuptur. Yönü bu gedek, hopsuzluk işgâr hususu aklı uçuyunun tutsuğu bilen görüşmeğine ruhsat vermeyerler. Gönülmem olmasa Daşoğuz'un yerli hakimiyetleri bolon protesto yürüyüşü için bir günahkar gözleyene menziyer. Ve hamala ol protestanı bizim velayet bilim bölümümüzde işleyen 50 yaşlarındaki tövüllahçı resmi kardeşimiz kurnanyal edip görkünmeye sinirşiyarlar. Özünü yönkülyen günahını boynuna alırma uçuyunum onu ve maşgalasını batış ediyerler. Oların rayetli hukukları ıydıderli baskılanyar. Biz kardeşimizin ve maşgalasının protesto bilen ilteşiğinin yoktuğunu karamazdan yerli hakimiyetler tarafından güçlü basış aslında tutulmağından bıyıncalık olup ardımızı Azatlık Radyosu'nun üstü bilen değişli resmilere yetirmek istedik deyip Daşoğuz'un velayet bilim bölümünün bir işgari sözlerinin üstünü yetiriyer. Yatlap geçtik 10. Oktyavr'da Çağalar Vağı'nın tölüğünün çaktan aşa yukurlandırılmağına nailelik bildirip protesto yürüyüşünü kurunan en atalar ilki bilen velayet bilim bölümüne varıptır. Nailelik yürüyüşünü kurnayan köpçülük o yerde edilen tövürladan son Daşoğuz şehir hakimliğine tarap hareket ediptir. Çağalar Vağı'nın tölüğünün 10 ese yokorlanılmağını Daşoğuz'un etraplarını hem güçlü nailelik bildiriliptir.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyer. Türkmenistan'a aylıkların %10 götürüm yokorlanmağına galavaplı yağdayda karışılıyar. Türkmenistan'ın halkı son yıllarda baştan geçiren tecrübelerine salgılanıp aylıkların %10 götürüm yokorlanmağının fonunu bakalarınım ummasız galyanlığını kovuluyar. Şeyle galavaplılıkta Türkmenistan'ın hükümetinin halkın karışılmadık yağdayı deyip baka veren ahirki kavul eden kararının güçlü tesiri var. Azatlyk radiosynyň habar berişýärli şol wagtyň özünde şeýle galawoplugy çağalar baglarynyň tölüginiň 10 esse ýokarlanmagyny, soňky günlerde daşawyzda we ýurdun beýleki ýerlerine bildirilen näýleliklerin hem ýitdi täsiri bar. Türkmenistanyň dürli sewitleriniň ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, Aşgabat hökümeti aýlyklaryň 2018-nji ýylyň başyndan başlap aýdylan görnüşde ýokarlanmagy barasyndaky karary hut goloýda geçirilen ýaşullar maslahatyndan soň kabul etmegi halkyň ynçylyksyzlygyny hasam artdyrypdyr. Tomusda aýlyklaryň 10% göterim ýokarlanjagy aýan edilenden soň adamlar derrew bazarlardan ähtiýaçlyk azyklaryny satyn almaga başladylar. Azyk önümleriniň gymmatlajagy barasynda hut şeýle galawoplyk bar. Adamlar ähtiýaçlyk azyk önümlerini üýşürmäge başladylar diýip Maru welaýatynyň bir etrawynyň ýaşajysy gurrun berýär. Ýatlap geçsek prezidentiň aýlyklaryň 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 10% göterim ýokarlandyrylmagy barasyndaky karary barap iýul aýynyň başyna kabul edilipdi. Ýöne Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşullar maslahatynyň çykyşynda muny ýatladyp geçipdi. Ahal Gödaşawuz welaýatlarynyň ýaşajylarynyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurrunyna görä, ýaşullar maslahatynda şeýle karara gelmeginden soň halkyň arasynda azyk önümlerinin aşa gymmatlajagy arasynda howsala hasam güýçlenipdir. Ulaýtada mut tebigi gaz, elektrik energiýasy we suw üpçünçiliginiň ýatyrylmagy arasyndaky karar adamlar hasam ynçylyksyzlandyrdy. Bu sebäbi şol wagtyň özünde şahlar wagynyň töleginiň duýnansyz ýagdaýda ummasyz derejede gymmatladylmagyna getirdi. Jogapkärler hinidem töleginiň näme sebäpden aşa ýokarlananyna düşündiriş bermeýärler. Adamlar töleginiň ýaly bahalaryny hem duýdansyzlykda çakdan aşa ýagdaýda ýokarlanmagyndan howatyrlanýarlar. Adamlar geljekde özlerini nähil ýagdaýyň garaşýanlygyndan ynçylyksyzlanýarlar. Garal adamlar häzir gümürtük ýagdaýda ýaşaýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Ahal welaýatynyň habarçysy Serdar Salih gurrun berýär. Onuň aýtmagyna görä, şeýle ýagdaýyň fonunda ýurtda valyuta bahalary ýokarlanypdyr. Bu hem şol wagtyň özünde bahalary we adamlaryň ruhy ýagdaýyna öz gedeginde täsirini ýetirer. Dollaryň bahasy häzir 7.5-8 manat. Ýöne ol gymmatlamaga dowam edýär. Şoň üçin hem häzir duruşy bilen gümürtük ýagdaý ýüze çykdy. Adamlaryň arasynda dürli gep gurunlar ýaýrady. Meselem, geljek ýyl studentlere berilýän stipendiýalaryň hem ýatyrylacakdygy we mekdepler bilen ýokary okuw jaýlarynyň töleginiň boljagy arasynda gep gurun bar. Adamlar diýsen galawoply ýagdaýda häzir diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosyna berilen maglumatlaryň ýene birine Türkmenistanyň halkyň arasynda goloýdy. Benziniň bahasynyň hem gymmatlajagy arasynda gep gurunlaryň ýaýranyny öňeşdirilýär. Daşawuz welaýatynyň bir ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna WhatsApp sosial ara gatnaşyk ulumynyň üstü bilen beren habaryna Daşawuzda hemmeler 1-nji noýabrdan başlap benziniň bahasynyň gymmatlap 3 manat boljagyny gurrun edýär. Adamlar häzir 104 litrläp ähtiýaçlyk benzin satyn alýarlar. Dollar hem 8 manada çenli ýokarlandy. Mundan beýlek näde ýaşamaly men bilemok diýer. Benzinin gymmatlajagy arasyndaky gep gurunlar ýurtda diňe Daşawuz welaýatyna ýaýrawly däl. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň aýtmagyna görä, şeýle gurunlar Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda hem ýaýrapdyr. Aşgabatda hem hemmeler benzinin gymmatlamagyna garaşýar. Hut şoň üçin hem ýanyş satylýan ýerlerde IEM-den bahasy 1 manat bolan benzin 1 manat 20 teňge satylyp başlandy. Adamlar derrew özüne ähtiýaçlyk benzin we dizel ýygnamagy başlady. Maňa hatda ýanyş satylýan ýerlerde kesgitlenen muktar olan 100 litrden köp yanlış alınan mahalli gözögüçülük kameralarının hem üçürlüyanını gurrun verdiler. Adamlar yanlış satyan bilen dilli uşup, o yerde 104 litre benzin satın alyalar deyip Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatta kavarçısı Aman Murat Bugayev aydiyar. Geçen hepte çağalar bağlarının tölüğünün karışılmadık yağdayda 10 etse gımmatladılmalı ulu galavopulluk dörüttü. Daşoğul şehrine ve velayetin kevr etraplarına ene atalar nailelik görüşünü geçirip tölüğünün gımmatladılmalı proteste edipti. Daşoğul şehir häkimligi bilen vilayet bilim bölümünün işgärleri Azatlyk radiosu bilen geçiren gurrundöşlügünü 10-njy oktýabrda aglawasy zenanlardan ibarat bolan köp sanly adamyň şehir häkimliginiň goloýuna protesto ýürüşini gurnanyny tasdikladylar. Şonda protestoçylara garşy İçeri işler ministrliginiň ýürüýte täälimli güýjem çagyrylypdyr. Çağalar baglarynyň töleginiň garaşylmadyk ýagdaýda duýdansyzlykda aşa gymmatladylmagy şol sanly Daşoğul vilayatynyň bolumsaz etrawynyň ýaşajylarynyň hem näýleligini bildirmek üçin etrap häkimliginiň üçmeğine sebep bolupdur. Adamların muna güýçli näýlelik bildirendigi we hatda näýleliň soňunyň urşa ýazan wagtynyňam bolanlygy Azatlyk radiosuna gürrüň berildi. Mälim bolşuna görä 1-nji noýabrda Türkmensanyna çağlar baglarynyň aýlyk tölegi 8 manatdan 80 manada ýokarlanar. Ýagny tölegler 10 esse gymmatlar. Bilim ministrliginiň dürli sebitlerdäki bölümlerinin işgärlerinin Azatlyk radiosuna haber bermegine göre käbir sebitlerde çağalar wagynyň aýlyk tölegi 96 manada barabar bolar. Ýüze çykan ýagdaýlar sebäpli köp sanly çağalar wagy tutuşloýyn ýapylmaly bolupdyr. Olaryň işgärleri bolsa işsiz galmakdan howatyrlanýarlar. Bilermenleriň aýtmagyna göre Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan bäri iň agyr ykdysady kynçylygy baştan geçirýär. Munyň esas sebäbi bolsa uglevodorod önümleriniň dünýä bazarlaryna narhynyň arzanlamagy bilen ýurdun olara garaşly ykdysadiýetiniň girdeýjisiniň pese gaçmagydyr.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň MTS mobil operatory müşterilerini hasaplarını bar bolan ulanylmadyk pul serişdelerini şeýlek hem işçiňleşdirilmedik ekspres tölek kartalar üçin pul serişdelerini ýerine gaýtaryp başlady. MTS Türkmenistan operatorynyň web saýtyna ýerleşdirilen bildirişe görä, ulanyjylar tişenme gününden, ýagny 17-nji oktýabrdan başlap, kompaniýanyň şagamçylaryny ýutup bellenilen görnüşdäki arzany resmileşdirip bilerler. Ýere gelenine ýatlasak, MTS Türkmenistan mobil operatorynyň ýurtdaky hyzmatlary türkmen häkimetleri tarapyndan degişli lisenziýanyň möhletiniň uzaldylmanlygy sebäpli besedilipdi. Kompaniýanyň resmi beýanatyna bu arada şeýle diýilýär. Bölüp berilen radio yığılık germinin ve kâbir beylik zerur olun seriştelerin ulanılmak üçün ruhsatnamanın hareket ediyen mühletinin uzaltmaktan red edilmeyi sebeple Türkmenistan'ını hareket ediyen değişli kanunçulukların talaplarına layıklıkta MTS-TM hocalık cemiyeti tarafından müşterilerini arıgatmış kılmatlarını üpçün edilmeyi 2017 yılın 29. sentyavrına tutudurlu. Statanın sonu. Şeýle de, beýanatda müşterilerin hasaplarynyňdaky pul serişdelerinin gaýtarylyp berilenden soň olaryň belgileriniň saklanyp galýanlygy we hyzmatlar gaýtadan üpçün edilmäge başlananyna olary gaýtadan ulanyp boljakdy hem nygtalýar. Emma şol bir wagtda hyzmatlaryň gaýtadan ýoly goýulmagy urundaky alınıp barlýanlygy aýdylýan gepleşikleriň dowam edip etdirilmeýändigi netijeleri barada häzirlikçe hiç zat aýdylmaýar. Soňky dören ýagdaýlar dogrusunda MTS kärhanasynyň baş edarasynyň wekilleri nähilidir bir maglumat bermekden saklandylar. Türkmenistanyň häkimetleri hem MTS-iň ýurtda alyp barýan işini degişli öz planlaryny henize çenli resmi taýdan mälim etmeýän gelýärler. Ýatlatsak, şu ýylyň iýul aýynyň ahyrynda MTS özüniň Türkmenistanyň işlemeginiň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň dowam etdirilýändigini habar beripdi. Şol pursa türkmen tarapynyň aý nazar atly täze mobil aragatnaş operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturalarynyň peýdalanmagy ruhsat berilmegi barady laýlaşygy teklip edýändigi aýdylypdy. Azatlyk radiosunyň ynymdar çeşmelerinin maglumatyna görä, täze mobil aragatnaş ulgamynyň aý nazar ady, aý nawat we nazar diýen adamlaryň atlarynyň alınıp, olar mobil bazaryna ýurdun prezidentiniň ýakyn töwereklerini gollawy esasynda ýokurdan ornaşdyrylýar. MTS kärhanasynyň Türkmenistanyňky lisenziýa möhleti 2010-njy ýylyň dekabr aýynda hem uzaldylmagyny. Netijede Rus kompaniýasy ýurtda ilat mobil hyzmatlar bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýylyň bäri amala aşyran işini togtutdy. Emma muňa garamazdan 2010-njy ýylyň iýulunda MTS özlerini Türkmenistanyň işlemek üçin ýene lisenziýa berilendigini aýtdy we iki tarapyň kanuny şikaýatlarynyň ýatyrylandygy mälim edildi. Şol pursat 5 ýyllyk şertnama gol çekildi we şonu belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu ulaşygyň ýene 5 ýyl içinde uzaldylyp bilinjekdigi aýdylypdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Öýlenki ýagan ýagyş sebäpli tutuş Göroğul şäherine tok ýok diýip Azatlygyň yerli çeşmesi daha şowdan habar berýär. Şeridol il içinde Kılgosun neylip atlandırılan ve Göroğul şehircesine koşulun. Etraf merkezine en yakın ovanın yollarının yörer yal değerliğini. 26 yıl ver asfalt çekilmedik köçelerden yürüyen yengil maşinların yığıgıdan sağından çıkanlığını haber veriyor. 40 yıllıkta ovamızın adamları ödara pul yığınap köçeleri çayga döktürüp sonunu enliğen yazıp çıktılar. Emma Thompson epgine çägeler hem tozap gitti. Inne adamlarda köçä çäge döktürmäge hem pul ýok. Nira barsaň işsizlik, maşin bejerilýän yerleriň işigine şor palçykdan çüýren yerler gopy uran maşinler üýüşüp dur diýip adatlygyň çeşmesi habar berdi. Ministerler kabinetiniň mejlislerine degişli resmiýleriň berýän hasabatlarynyň çen tutulsa, ýurtda her ýyl müňlerçe kilometr ýoly daş, asfalt düşülýär. Emma muňa garamazdan yerli synçylar etirap, owa ýollarynyň soňky 30 ýylda köplenç gözden salynanlygyny aýdýarlar. Şonuň bilen birlikde käzir gowy ýol hasaplanylýan Aşgabat Türkmenbaşy ýolyny hem Gumdag şäheriniň deňine 10 kilometr çemesi aralygy köplenç göçüp gonýan çäge depeler basýar we muňa näme üçindir başgaldyrylmaýar diýip synçylar aýdýar. Gırak çetde ýaşaýan adamlaryň owa ýollarynyň bu golaýda bejeriljegine umyt hem baglamaýar. Sebäbi ýurt aňyrsy görünmeýän ykdysady krize girdi. Hökümet başlygyna bolsa krizisden nädip çykyp boljagy hakynda anyk pikir ýok diýip adynyň aýdylmazlygyny soran yerli synçy Azatlyk radiosyna aýtdy. Golaýda ýurdun günwatarynda saparda bolan ýazy Amanmurat Bugaýewiň gurrun bermegine görä Balkan vilayatynyň meden zonasyndan demir gazyk taýa bolardy. Serdar, Bereket, Türkmenbaşy şäherlerinden 150-400 kilometr uzaklykda ýaşaýan adamlaryny 30 ýyldan gowrak wagt bäri agyr ýol adawyny çekýärler. Şeýle dolmetdi, otdy mahabat atlandyrylan altyn asyr türkmen köl diýilýäni Serdar şäherinden barýan 350-400 kilometr çemesi ýoly ýol ýerial däldigini gurrun berýär. Bu gaýyň tassyklamagyna görä, bu ýoldan ýeňil maşyn sürýän adamlar sarsgyn filte we ulugyň bagajynyň kapysy açylmadyaly ol ýerden 25-30 kilogram agramlyga syýarlar. Ýöne bu gaýyň Balkan welaýatynyň Gargala etrawynda Magtumgul Pragynyň Sowet döwründe we garaşsyzlyk ýyllaryna bellenen yübüley toýlarynyň arkasyndan gowy asfalt ýolyň saklanyp galýanlygyny aýtdy. Emma bu söýdi şol ýerden uzakda bolmadyk etirek Esenguli etraplary barada aýdyp boljak däl. Sebäbi bu etraplarda 1960-njy ýyllarda asfalt çekilen ýolyň häzir diňe ýol ady bar diýip Aşgabatly ýazdy gurrun berdi. Balkan vilayetinin oğubu, etraf yerlerindeki yolsuzluk, ağrıqatnış kıyınçılıkları kıyın ıssa görün. Tizden tiz sağlık kömüğünü mətəç olan adamları cüda ağır xalat alıyar deyip, yerli yaşayıcılar Azatlyk Radiosynyň habarçısı bilen söhbetdeşlikde gurrun verdiler. Türkmen Devlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä Prezident Berdimuhammedowyň şu hepde geçiren video şekilli maslahatynda hem oba milli maksatnamasynyň yerine ýetirilişi barada maslahat edildi. Emma habarda oba ýollarynyň agyr ýagdaýy agdalmaýar.
Azatlygy Lain ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Astrahanda Türkmensanlı studentlerin yerli bir denanı zorlandığı barada Rusiyanın media serişteleri xabar berýärler. 17 oktýabrda RIA Sveji Veter neşri Astrahanın kanun goraýjy organlaryna salgylanyp yerli denanın zorlanandygy barada jinayet işiniň gozalandygyny aýdýar. Pidawolanyň aýtmagyna görä onu jinsi zorlawa sezewar edenler Türkmensanlı 3 student diýilip neşriň xabarynda şüpheli türkmen studentleriniň Astrahanın döwlet universitetinde okuyandığı bellenliyar. Emaulların şahsiyetler varada hiç ili mağlumat berilmeyar. Kanun goracı organların deslapkı neticesinde şüpheli Türkmen studentlerinin gürün edilen denanı Astrahanın Kirovski etrapçasınakı kreyini alınan kvartira aldı yol vilen salmağı başaranlı ve onu zorlandan sonra koy verendi aydılyar. Şonun son denanın desine kanun goracı organları yüzlenendi bellenliyar. Hazır bu vaka doğrusunda ağır cenayet işinin gozalandığını Astrahanın derini komitetinin denanı zorlamakta guman edilen 3 Türkmen sanlı studenti soru çekendigini Rus neşri ýazýar. Komitetin işärlerinin mümkin cinayetçilerin psihiki portretini anyklamak üçin Astrahanyň döwlet universitetiniň rektori we muallimleri bilen söhbetdeşlikleri geçirdiler. Şeýlede şüpheliler zerur bolan sud medisina barlyklarynyň geçirler we şonuň netijelerine görä derňewleriň dowamy belli bolar diýilip RIA Sveji Veter neşriniň maglumatynda aýdylýar. Ýerelerini aýtsak Azatlyk radiosyna bolly diýilýän bu wakany ne Astrahan Döwlet Universitetiniň resmiýlerine, nede Türkmensanyň Russiýadaky elçixanasyna tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek başardy. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmensanlaryň käbiriniň dürli jenayetlere baş goşýandyklary barada daşary ýurt media serişdelerinde wagtal-wagtal maglumatlar peýda bolýar. Şu ýylyň iýun aýynda Ukrainada okuyan türkmensanly student 1993-nji ýylda doğulan Bulgariýaly bir gyzy parçalara bölüp rehimsizlik bilen öldürmekde aýplandy. Şonu Ukrayna resmiýleri Azatlyk radiosyna beren maglumatynda şahsyýeti mälim edilmedik 29 ýaşly türkmen sanly Ukrainanyň jenayet kodeksiniň 115-nji maddasynyň 1-nji bölümi ýagny bilkaslaýyn adam öldürmek aýplamasynyň bildirilendigini aýdypdylar. Geçen ýylyň sentýabr aýynda bolsa Ukrainanyň Sumy şäherinde 20 goloý türkmen sanly ýaşlaryň Azerbaýjanly studenti urup ýenjendigi habar berildi. Şonda beýindäki trawma zerarly keselhana yerleştirilen Azerbaycanlı studenti ağır kontuziya ve hareket sağlığının yitendiği barada diagnoz koyulundu aydıldı. Türkmensanlı yaşların onlar çömüğü daşarı yurtlarda öz hasabına okuyar. Sözümüzün ahirine bellesek yukarıda gurun edilen havarlar doğrusunda Türkmen hakimiyetleri şolsandı Türkmensanın daşarı yurtlardaki ilçhanaları resmi beyanat bilen çıkış etmen geliyarlar. Şeyle de bu arada yurdun medya serişdelerinde hem ilat köpçülüğüne maglumat berilmeyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Pakistanyň howpsuzlyk güýçlerine edilen bombaly hüjümine azyndan 7 adam öldi. Pakistanyň günorta güni watarynda ýerleşýän Kvetta şäheriniň eteginde amala aşyrylan bombaly hüjümine azyndan 6 howpsuzlyk işgäri we 1 raýat öldi diýip ýurdun resmiýleri aýdýar. 18-nji oktýabrda Kvetta sibi ýolunyň ugruny polisiýa işgärlerini alyp barýan ulagy edilen hüjümiň jogapkärçiligini ýurdun hökümetine garşy töweşýän Pakistan Talibanı cengçi toporu öldüsünü aldı. Kuveytta polisiyasının başlığı Abdurrazak Çima partlamada 22 adamın yaralananlığını olorun kevirinin yağdayının ağırdığını aitti. Hadiyeti canından geçenin hücumi miyada uluğa birkidilen partlayıcıların uzak ağırlıktan partladılmağı neticesinde amala aşırıldı mı diyen soruları anıklama üçün derinevlerin alınıp barlayanını polisiyanın başlığı məlim etdi. Helakçilikte yaralananlar ve vefat olanların cansız bedenleri desine Kvetta'nın rayet hastahanasına ekidildi. Vakanın izyanı partlamanın bolon yerinin tövrüğünü xoğuptuzluk güyüşleri kurşav aldı. Balochistan velayatının payitahtı Kvetta'da amala aşırılan beylik bir hücumlu polisiyanın inspektör Abdusalam uloğlu işine varyarka yoldu atılıp öldürüldü deyip resmiler haber verdiler. Ekstremist cengçi toporu Laşkare Cangvi'nin bu hücumun cevapkarçılığını öz üstünü alanlığı haber veriliyer. Velayatın içeri işleri ministri Sarfaraz Bukti terrorçuluğu karşı görüş ente kutormadı deydi. Balochistan bu tivuşun frontu ve biz bu yerde insan terrorçunu yok ediyençe görüşe devam edersiyip o sözünün üstünü yetirdi. Uganistan we Iran bilen serhetleşen TV gorlary bay Balochistanyna 2014-nji ýyldan beri dowam edýän mezhep gorlugy islamçy jeňiş hüjümleri we separatist gorlugçylaryň petneleri müňlerçe adamyň ejir çekmegine getirdi. Şeýlede 18-nji oktýabrda ýurdun demirgazyk gunwatyryna ýerleşen Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň iki howpsuzlyk işgärleriniň minip barýan ulaglarynyň ýolunyň ýakasyndaky bombanyň partladylmagy bilen Helakçiliği uçrap olorun ve patolonunu hakimiyetler aydiyarlar. Pakistan Talibanının yerli komandiri Şaryar Maksud'un Bannu etrafına olan bu hücumu öz adamlarının amala asırınlığına aydınlığı havar veriliyar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen havarlar günnöle gepleşimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.